Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Aretha Franklin, mwanamuziki Marekani anayefahamika na mamilioni ya mashabiki duniani kama Queen of Soul, amefariki leo akiwa na umri wa miaka 76 huko Detroit. Mkurugenzi wa zamani wa idara ya ujasusi Marekani CIA, John Brennan, anasema anaamini Rais Donald Trump aliondoa kibali chake cha kuweza kuona siri za serikali kwa sababu anataka kuwanyamazisha watu wengine ambao huenda wakathubutu kumpinga. Katika makala ya maoni iliyochapishwa leo na gazeti la New York Times, Brennan alisema kwamba Trump amekuwa na kiu ya kujilinda mwenyewe na watu walio karibu naye, ndiyo sababu iliyopelekea uamuzi huo uliochochewa kisiasa wa kuondolewa kibali chake. Brennan, aliyekuwa mkurugenzi wa CIA wakati wa muhula wa pili wa Rais Barack Obama kutoka mwaka 2013 hadi 2017, alisema kwamba madai ya Trump kwamba hakuna mwingiliano wowote uliotokea wakati wa kampeni yake ya urais mwaka 2016 na Russia, kwa maneno yake, ni kitu cha upuuzi. Ujumbe maalum wa China unatarajiwa nchini Marekani baadaye mwezi huu kwa mazungumzo kuhusu mzozo wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa duniani. Wizara ya biashara ya China imesema kwamba makamu rais Wang Shouwen atakutana na naibu waziri wa fedha wa Marekani anayeshughulikia masuala ya nje David Mappas. Wizara ya fedha ya China imetoa taarifa inayosema kwamba utawala wa Beijing unakaribisha mazungumzo lakini hautakubali masharti na vizuizi vya kibiashara. China na Marekani zimejikuta katika mzozo wa kibiashara tangu Julai 6, kila upande ukiwekea mwingine nyongeza ya ushuru baada ya utawala wa Washington kuweka ushuru wa 25% kwa zaidi ya bidhaa 800 kutoka China zenye thamani ya dola bilioni 34. Utawala wa Beijing ulijibu hatua hiyo kwa kuweka kiwango sawa cha ushuru kwa bidhaa 545 kutoka Marekani zenye thamani ya dola bilioni 34. Rufaa ya kupinga ushindi wa rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa katika uchaguzi mkuu uliopita itaanza kusikilizwa tarehe 22 mwezi huu wa Agosti. Kiongozi wa upinzani nchini Zimbabwe Nelson Chamisa anashikilia kwamba uchaguzi wa tarehe 30 mwezi Julai ulikumbwa na udanganyifu uliotekelezwa na tume ya uchaguzi katika zoezi la kuhesabu kura nchini humo. Tume ya uchaguzi nchini Zimbabwe na Rais Mnangagwa wanakana madai hayo wakisisitiza kwamba uchaguzi ulikuwa huru na wa haki. Mahakama ya kikatiba inaweza kutupilia mbali kesi hiyo kumtangaza mshindi mpya au kuamrisha uchaguzi mwingine. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Viongozi kadhaa wanatarajiwa mjini Windhoek nchini Namibia kwa awamu ya 38 ya mkutano wa maendeleo ya jumuiya ya nchi zilizo kusini mwa Afrika SADC unaoangazia maendeleo ya miundo msingi pamoja na ufanisi wa vijana. Haijabainika viongozi watakaohudhuria kikao hicho cha wanachama 15 wa SADC, lakini wizara ya habari na mawasiliano Namibia imesema kwamba viongozi hao wanatarajiwa kuanza kuwasili kati ya 1 AM hadi 3 PM. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye ni mwenyekiti wa sasa wa SADC, anatarajiwa kufungua kikao hicho. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka sasa utasikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Popote pale unapotusikiliza kupitia radio ama Facebook live stream, katika muda mwingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kabisa ya habari mbalimbali za kidunia. Lakini hii leo katika Kwa Undani tuna kipindi maalum kabisa kukumbuka gwiji la muziki. Nambasi yakiwa na zaidi ya nyimbo 20 zilizoshika nambari moja katika chati za R&B, akiwa na single kibao ambazo zilifanya mauzo ya zaidi ya mamilioni ya dola, takriban nyimbo 50 zilizoshika kinara katika orodha ya nyimbo kali 40 na tuzo 18 za Grammy. Huyu anaitwa Aretha Franklin, ambaye ulimwengu unamfahamu kama malkia wa soul. Ni moja ya wanamuziki bora kabisa kuwahi kutokea katika ulimwengu, kutokana na kifo chake kilichotokea leo hii akiwa na umri wa miaka 76, akiwa ameacha familia, marafiki na ulimwengu wa muziki ukiomboleza. Tutamzungumzia ndani ya kipindi hiki cha Kwa Undani ili kutoa heshima na kuangalia mchango wake katika muziki hii leo. Na sipo peke yangu, nipo na mwenzangu Mkamiti Kibayasi ambaye ni hosti wa kipindi cha burudani, kipindi chetu cha televisheni cha Zulia Jekundu. Basi karibu sana ili uweze kumfahamu vizuri kabisa mwanamama Aretha Franklin. Mkamiti, moja kwa moja tukianza kwamba Aretha alizaliwa Machi 25 mwaka 1942, na inaweza kusema kwamba Aretha ni mwanamuziki ambaye alikuwa anatembea na muziki damuni, si tu kwa mahala alipozaliwa katika mji wa Memphis Tennessee hapa Marekani, lakini vile vile katika familia yake. Inaelezwa kwamba ni familia ya kimuziki hasa. Dunia hii leo inaomboleza nyimbo nyingi, kama nilivyogusia chati kibao ambazo ameweza kuzifanya mwanamama huyu, tuzo mbalimbali, si za muziki tu, hata za kijamii.
Haswa ni kama ulivyosema, Aretha Franklin alianza harakati zake za kuimba muziki akiwa na umri mdogo kabisa, akishiriki kuimba kwaya kanisani, katika kanisa ambalo baba yake mzazi alikuwa ni mhubiri huko Detroit. Na amekuwa akisifika, wengi wakimsema kwamba alikuwa na sauti ya kipekee ambayo haiwezi kuingiliana na mtu mwingine yeyote.
Sasa Aretha kwa kweli ameshafanya vitu vingi tu, na katika historia yake ukiangalia, baba yake CL alikuwa ni mhubiri ambaye vile vile alikuwa ni mwimbaji wa kwaya, na katika nyakati za mwanzo kabisa za miaka yake ya katika kufanya muziki wake, alihamia katika jiji la Detroit, jiji lingine hapa Marekani ambalo nalo lina historia ndefu ya muziki, hasa muziki wa watu weusi, kwa sababu ndipo ilipo ile lebo mashuhuri kabisa ya Motown. Sasa mwaka 1944, mama yake Aretha, ambaye na vile vile alikuwa ni mwimbaji, aliondoka katika familia Aretha wakati akiwa na miaka 6 tu, lakini familia ndipo ikaanza kuangalia kile ambacho kinaitwa muziki
haswa. Na nyimbo zake nyingi, kama unavyosema, nyimbo ya Respect imekuwa ikizungumziwa sana, na vile vile kuna nyimbo ile You Make Me Feel Like a Natural Woman ambayo alikuwa ameimba akijielezea hali yake ya kuwa mwanamke mweusi, na pia kwa dedicate wanawake wengine kwamba wajisikie kwamba ni wanawake, wajivunie kuwa wanawake. Kwa hiyo mchango wake umekuwa ukisifika katika masuala mengi, unavyosema masuala ya kimuziki, pia amekuwa akisifika katika masuala ya kijamii. Yeye alipata fursa kuimba kwenye mazishi ya Martin Luther King Jr. alipofariki mwaka 1968.
Naam, basi tupate kibao cha muziki You Make Me Feel like a Natural Woman. Life was so unkind. You're the key to my peace of mind. But you make me feel. You make me feel. Nam basi sasa historia yake ina ndefu sana ya kimuziki akiwa bado binti mdogo kabisa katika miaka 1950 alijifundisha kupiga piano wakati huo akiimba kanisani na dada zake wakiimba kanisani ambapo katika kipindi hiki alifanya matambasha mbalimbali ya muziki wa dini lakini wakati huo akiwa na baba yake CL ambapo alionekana kukutana na majina makubwa wakati huo katika muziki kama vile mahali ya Jackson bila kumsahau Smokey Robinson ambaye watu hapa Marekani hasa vijana wanasema mzee kijana mpaka hii leo ukimwona Smokey Robinson huwezi amini kwamba ana historia ndefu kulikweli
katika masuala ya muziki na muziki wake bado unakubalika wenyewe wanasema kwa wale ambao wahenga wanaukubali muziki wake.
Na moja kati ya vitu ambavyo watu wengi hawafahamu, mwanamama huyu alipata mtoto wake wa kwanza akiwa na umri mdogo sana. Umri wa miaka 14 tu ndipo alipojifungua mtoto wake wa kwanza ambaye anafahamika kwa jina la Clarence ambapo vile vile alitoa albamu yake ya kwanza iliyo lakini katika mahadhi ya nyimbo za kidini. Na miaka miwili baadaye alijifungua mtoto wa pili, maana yake alikuwa na miaka 16 tu. Mtoto wake wa pili akijulikana kama Edward na baada ya kukutana na Sam Cooke kusaini kampuni ya kurekodi muziki ya RCA na Gwiji hili Berry Gordy. Wa ile lebo mashuhuri kabisa ya Motown katika jiji la Detroit. Na hapo ndipo akasema sasa mimi naachana na muziki wa injili na kwenda jijini New York kwa ajili ya kufanya muziki wangu. Hapo ndipo akawa Aretha kweli kweli mwana mama.
Lakini kuna historia ndio miondoko ya pop na jazz.
Sasa tusikilize kibao ambacho moja kati ya vibao ambavyo vinaelezwa kwamba vilimtambulisha sana, kibao cha Respect.
Ligongo, huu ni wimbo ambao aliutoa mwaka 1967, wimbo ambao ulimpa umaarufu sana akitoa heshima kwa wanawake kutokana na maudhui aliyoyaimba. Basi wanawake walikuwa kwa mujibu wa jarida la africa.com wanasema pia pamoja na mtandao wa Hollywood unaeleza kwamba ni wimbo ambao wanawake walikuwa wakiusikiliza na pia kujiona kwamba wanajitambua kwamba mimi ni mwanamke kutokana na maneno aliyokuwa akiyaimba na kuyaweka akilini mwao, na ndio moja ya wimbo ambao ilipelekea yeye kupata tuzo yake ya kwanza ya Grammy.
Sasa ukiangalia kwamba kati ya kile ambacho watu wanamzungumzia ukiangalia kwamba sawa ni Aretha Franklin, lakini kuna jina ambalo watu wanalibeba sana,
Queen of Soul.
Hili jina lilipatikana mwaka 1968 na kisa ni jarida maarufu sana ama gazeti maarufu sana hapa Marekani, Time Magazine. Waliandika habari yake, walipoandika habari yake wakachapisha picha yake na wakamwandika to Queen of Soul. Kwa maana hiyo dunia nzima Marekani wakabeba hilo jina analo ambalo mpaka hii leo bado linashikilia jina lake kamili katika muziki
na litaendelea kushikilia jina hilo hata baada ya kifo chake. Na ikumbukwe kwamba Aretha Franklin amefariki kutokana na saratani ya kongosho ambayo alianza kuugua tangu mwaka 2010.
Na kile ambacho mpaka hivi sasa bado watu wanakizungumza pamoja na tuzo nyingi kabisa za Grammy, kupatikana kwa vibao vyake vingi tu ambavyo ameimba na wasanii mbalimbali wa ndani na nje ya Marekani. Moja kati ya vibao ambavyo viliwahi kupata maarufu mkubwa kabisa ni kibao ambacho aliimba na huyu almarehemu naye mwanamuziki kutoka nchini Uingereza George Michael. Anakuambia hapa, alikuwa anakuambia Ever Changing Times. Ni moja kati ya nyimbo ambazo watu wanasema kulingana na maisha yake ambayo kuna wakati alikuwa anapitia changamoto mbalimbali, mambo yake binafsi, mambo ya kifamilia, na kupotea kwenye muziki na kurejea. Maana alipo ukiangalia alikuwa ni mwanamuziki wa vipindi tofauti, 60 ukija miaka ya 70, 80, hata miaka hii ya 2000 bado utaona kwamba amefanya vibao vingi tu. Na moja kati ya kibao kingine ambacho kilimrejesha katika ramani katika miaka hii ya karibuni ni Rolling in the Deep ambao ulimbwa na Adele.
Lakini hivi sasa hebu tusikilize kile kibao cha I Knew You Were Waiting For Me. Msikilizaji, unaendelea kutazama kipindi cha Kwa Undani ambapo hii leo ni kipindi maalum tunamwelezea na kumwenzi Aretha Franklin ambaye amefariki dunia leo saa 3:50 huko Detroit kutokana na saratani ya kongosho akiwa na umri wa miaka 76. Baada ya kifo chake tu, Idi Ligongo, rais wa zamani wa Marekani Barack Obama, alituma salamu za rambirambi kwa Aretha Franklin na kumwombea apumzike mahala pema peponi. Na kama utakumbuka, Aretha Franklin alikuwa ni mmoja kati ya wanamuziki walioimba siku ya kuapishwa Barack Obama katika awamu ya kwanza ya kuapishwa kwake
mwaka 2009, hiyo
ikiwa hapa mjini Washington DC. eneo la jirani tu kutoka studio zetu za hapa mjini Washington DC. Vile vile salamu za rambirambi zimetoka kwa Elton John ambaye alishirikiana na Aretha Franklin mjini New York mwaka jana wa 2017 ya Novemba, akiwa ni mmoja kati ya wanaharakati aliyokuwa karibu sana na Elton John katika ile taasisi ya Elton John inayohusiana na masuala ya HIV na ukimwi. Vile vile basi salamu zimetoka kwa Diana Rose ambaye alikuwa ni mtu wa karibu sana na Aretha Franklin. Salamu pia zimetoka kwa Pat LaBelle. Vile vile Jay-Z na Beyonce wametuma salamu zao, na ukumbuke hawa ni waimbaji vijana ambao tangu Aretha Franklin alivyokuwa katika koma, Jay-Z na Beyonce katika tamasha lao la muziki waliimba kibao cha Respect wakimuenzi na kutoa heshima kwa Aretha Franklin kwa mchango wake wa muziki aliyotoa kwa jamii. Na hali kadhalika mtu kama Beyonce, yeye kama ukiangalia historia yake, ameanza kuimba pia hivyo hivyo akiwa bado mdogo, na amekuwa kwa njia moja au nyingine anafuata muendelezo wa vile ambapo Aretha Franklin alikuwa akiimba. Alianza kuimba kuanzia kanisani na amejiendeleza mwenyewe katika njia moja au nyingine mpaka amefika hapo alipofika. Salamu pia zimetoka kwa Paul McCarthy na vile vile Anita Baker. Wote wametoa salamu za rambirambi, na mashabiki wengi duniani hapa Marekani na nje ya Marekani wametoa salamu za rambirambi kuondokewa kwa Queen of Soul ambaye ameondoka, lakini mchango wake wa muziki, jina lake la Queen of Soul, litaendelea kuwepo daima na litaendelea kukumbukwa na vizazi pia vijavyo.
Naam, na kwa kuangalia tu yale ambayo tunaweza tukasema kwamba ni moja ya vitu ambavyo viliwekwa na mwanamama huyu na kufungulia milango wasanii wengi tu wa hapa Marekani. Unajua hapa Marekani kuna utamaduni ule, iwe katika michezo fulani, kuna ile wanaita kwamba sehemu ambayo wanaweka majina ya watu mashuhuri kabisa. Sasa Aretha naye vile vile ni moja miongoni mwa wanamuziki ambao dunia itaendelea kuwakumbuka na heshima yake inabaki kuwa pale juu kabisa. Ameshafanya kazi na maproducer wengi kweli kweli, hata wale ambao vijana walikuwa wakichubukia mwanzoni mwa miaka ya 80 ama mwishoni mwa miaka 70, kama vile Curtis Mayfield, Quincy Jones ambaye alikuja kuwa moja kati ya maproducer pale Motown, nao waliwahi kufanya nao kazi, ambao pia walimpatia tuzo nyingi tu za Grammy. Na vile vile kwa mwaka ambao watu wanasema ulionyesha mafanikio makubwa sana ni pale ambapo Rais George W. Bush alimpatia tuzo ya heshima mwanamama huyu, ile wanaita Presidential Medal
mwaka 2005.
Kwa hiyo ni tuzo ambao wanapata watu wachache sana hapa Marekani,
na hiyo ilikuwa ni tuzo ya maisha,
na tuzo ya maisha ambayo anaondoka ulimwenguni akibaki nayo. Lakini vile vile historia inasema kwamba ukiangalia wale wanaharakati wa kupigania haki za mtu mweusi hapa Marekani, kama vile Dr. Martin Luther King, vile vile Jesse Jackson, walikuwa ni watu ambao wako karibu sana na familia yake. Maanake baba yake walikuwa wanamwita a man with a million dollar voice, yani mtu mwenye sauti nzuri ambao unaweza kulipa mamilioni ya dola kwa ajili ya kuisikiliza sauti ya baba yake Aretha.
Na kwa kuwa umemtaja mchungaji Jesse Jackson, yeye pia wakati Aretha akiwa bado maututi ni mmoja kati ya wanafamilia wa karibu sana walioweza kwenda kumuona na kuangalia hali yake ya mwisho mwisho katika uhai wake kabla kifo akijamkumba. Na baadaye alizungumza akasema kwamba ni mtu wa karibu, mtu ambaye alikuwa na mchango si katika masuala ya muziki tu, pia katika masuala ya kijamii, masuala ya haki za kiraia. Kama nilivyoeleza hapo awali, yeye alipata fursa ya kuimba pia katika mazishi ya Martin Luther King Jr. mwaka 1968.
Naam, basi tunaendelea kumwenzi, tusikilize wimbo wake huu, anakuambia Rocksteady. Thank you.
Naam, kibao hicho cha Rocksteady ndicho ni miongoni mwa vibao ambavyo mwanamama huyu gwiji wa Queen of Soul alivimba na bado vinaendelea kutamba na vitaendelea kusikika. Na Idi Ligongo mwanamama huyu mwaka 2017 alifanya onyesho lake la mwisho kule Philadelphia, na kabla ya mwaka jana mwaka 2016 aligonga vichwa vya habari hapa Marekani. Unajua ni kwa nini? Aliimba wimbo kwa dakika 4.5 katika ile mechi ya mpira wa football ya Detroit Lions. Kwa hiyo baada ya hapo akaanza kuzungumziwa umri aliyokuwa nao, namna alivyokuwa anavuta maneno katika ule wimbo. Ilikuwa inafurahisha na itaendelea kufurahishwa kwa sababu tayari ameondoka, lakini sauti yake, yale ambayo ameacha katika masuala ya muziki, yataendelea kukumbukwa na yataendelea kuenziwa.
Najua walio wengi hivi sasa watakuwa wanajiuliza lini atapumzishwa katika sehemu yake ile ya milele. Naamini kabisa taratibu zinaendelea na kadri siku zinazozidi kwenda, maana ni mapema sana hivi sasa kufahamu kile ambacho kitatokea. Lakini kikubwa ni kwamba jiji la Detroit sasa hivi limezizima kabisa, na watu watataka kufahamu kile ambacho kitaendelea, watu kimwenzi, si wasanii tu lakini vile vile hata wananchi kabisa wa kawaida.
Na katika kuongezea hilo, hata Hollywood kwenyewe tayari wameshaweka mashada ya maua katika kumwenzi Aretha Franklin
katika zile sehemu ambazo zina majina ya wasanii mashuhuri ambao wamewahi kutokea hapa ulimwenguni. Basi tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Tuna kuacha na kibao ambacho kilimpatia tuzo ya kwanza kabisa ya Grammy. Respect. Na sisi tunakwambia kila la heri Aretha Franklin, na ulale pema peponi.